Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka paralajmëruar rishikimin e marrëveshjes me partneret AK Nisma dhe Vetëvendosje. Përfaqësimi i grave në pozita vendimarrëse në institucionet e pavarura mbetet në nivel shumë të ulët. Pas muaj të tërë negociatash, Moska dhe Kievi kanë nënshkruar marrëveshjen e cila garanton dërgesat e gazit rus në Ukrainë. Jep dorëheqje presidenti i Burkina Fasos Blaise Compaore për shkak të protestave të dhunshme kundër sundimit të tij 27 vjeçar. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka paralajmëruar se do të konsultoj partin dhe partneret për gjetjen e zgjidhjes për te kalimin e krizës rreth formimit të institucioneve të reja. Paralajmërimet e Mustafës shihen si nisje rishikimit të marrëveshjes së 10 qershorit ndërmjet LDK-s, AK-s dhe partisë Nisma. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka paralajmëruar nisjen e konsultimeve për brenda partisë së tij dhe me partnerët e koalicionit në lidhje me tejkalimin e krizës politike rreth formimit të institucioneve të reja. Çështja kryesore e konsultimeve pritet të jetë marrëveshja që ai kishte lidhur më 10 qershor me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe atë të partisë Nisma, Fatmir Limaj. Sipas kësaj marrëveshje, LDK merrte postën e kryetarit të kuvendit, kurse AK atë të kryeministrit. Mirë, po pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, posti i kryetarit të kuvendit ishte interpretuar se mund t'i takoj vetëm Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve, kështu që Mustafa tani me gjasë po kërkon mendimin e partisë për rishikimin e marrëveshjes. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Deçiri ka thënë se realiteti që ka krijuar gjykata kushtetuese me vendimin e saj po e imponon që partnerët e koalicionit të ulen për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Deçiri thotë se diskutimet e reja që do t'i bëjë bloku pas gjador do të kenë si synim ruajtjen e koalicionit të krijuar dhe gjetjen e zgjidhjes për tejkalimin e blokadës për formimin e institucioneve.
Për ne është shumë e rëndësishme që ta ruajmë koalicionin pas zgjedhor, ta ruajmë marrëveshjen mes nesh dhe sigurisht që ne do të ulemi dhe të shohim çka tutje. Janë liderët tonë, katër subjekteve politike, që vendosin se çfarë do bëjmë më tej, cilët janë hapat e ardhshëm që duhet i ndërmarrim, mirë që ne të realizojmë si njëmin tonë.
Rishikimi eventuali marrëveshjes mund të prek sidomos ndarjen e posteve ndërmjet liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe atij të AK-s Ramush Haradinaj, i kandiduari i bllokut për postin e kryeministrit. Por për këtë çështje Ismet Beqiri thot se tash për tash një gjë e tillë nuk mund të paraqitet, pasi që bëhet fjalë për bisedime që do të iniciohen.
Patyshem që nuk e them që kem hes dur, ka qenë të zgjidhë kryetarin e parlamentit, por mbi të gjitha ta ndrojmë qeverisjen, këtë qeverisje të keqe, të bëjmë ndryshime dhe ta formojmë domon qeverinë për çka i kemi edhe numrat, edhe vullnetin, edhe besoj që për këtë do të gjejmë rrugëzgjidhje.
Në anën tjetër, Avni Arifi, këshilltari i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk mund të komentoj nismat politike të liderit të LDK-s, por në çdo rast Arifi nuk e sheh të nevojshme rishikimin e marrëveshjes së 10 qershorit.
Dhe ekziston një gatishmëri dhe ekziston një sistem i gjithë liderëve të blokut që të realizohet marrëveshja në shuar me 10 qershor e pastaj e pasuruar edhe me bashkimin e vizës dhe vendosjes në këtë marrëveshje. Ne nuk kemi asnjë indikacion se kjo marrëveshje pra të anulohet, nuk shohim asnjë shenjë, asnjë indikacion që njëri partner të tërhiqet nga kjo marrëveshje.
Sipas Avni Arifit, përderisa ekziston një marrëveshje, Partitë e bllokut nuk janë duke kërkuar një tjetër e cila do ta zëvendësonte atë, por janë në përpjekje të zbatimit të saj.
Ne këtë marrëveshje kemi bërë marrëveshje për implementim dhe ne punojmë për implementimin e saj. Në momentin që kërkojmë për marrëveshje tjera, atëherë kjo marrëveshje nuk ekziston më. Prandaj ne nuk kemi kërkim sipër të çfarë do marrëveshje tjetër. Kemi një marrëveshje, punojmë implementimin e saj deri në fund.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit po vonon që nga data 17 korrik, kur ishte thirrur seanca e parë konstituive e cila nuk ka përfunduar ende. Pa konstituimin e kuvendit nuk mund të fillojë as faza e formimit të qeverisë re. Këto vonesa po e çojnë Kosovën drejt krizës jo vetëm politike, por edhe financiare e buxhetore, ka paralajmëruar presidentja Atifete Yahyaga. Ajo kishte paralajmëruar partitë politike se mund të përballen edhe me zgjedhje të reja nëse kriza vazhdon. Tani subjektet e përfaqësuara në kuvend janë para marrjes së vendimeve, duke mos e përjashtuar as opsionin e tërheqjes së tyre nga pozicionet fillestare. Në të kundërtën, ato mund të ndodhen edhe para opsionit të fundit, atij të zgjedhjeve të parakoshme, të cilat i ka paralajmëruar presidenti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në një temë ekonomike. Me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, mbetet ende shumë punë për të bërë në përmirësimin e ambientit afaris në vend, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë në Prishtinë. Ata thonë se nuk ka arsye për eufori nga këto vlerësime, pasi që realiteti në ekonominë e Kosovës është i vështirë dhe se bizneset përballen me probleme të mëdha, qoftë me funksionimin e tyre apo ekzistencën stabile. Më shumë detaje na sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Ndonë se në disa raporte ndërkombëtare ku flitet për ambient afaris në Kosovë thuhet se është shënuar progres, bizneset të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në këtë vend vazhdojnë të kenë probleme me funksionimin dhe ekzistencën stabile të biznesit. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se nuk ka arsye që të ketë eufori nga këto vlerësime, pasi që sipas tyre realiteti në ekonominë e Kosovës është i vështirë dhe se bizneset përballen me probleme të mëdha. Ata kujtojnë se raporti i fundit i Bankës Botërore të bërit biznes ka vlerësuar se është përmirësuar klima e të bërit biznes kryesisht në procedurat burokratike, që Kosova ishte kritikuar mjaft shumë viteve të kaluara, por sa i përket klimës investuese ka shënuar ngecje. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson se ecurit makroekonomike në Kosovë nuk kanë ecur ashtu siç duhet.
Sa i përket klimës investive në Kosovë, viti që po e lëm pas nuk ka qenë një vit i mirë sa i përket bërit biznes në Kosovë për shkak një klime jo të favorshme politike që ka ekzistuar në Kosovë, një mungesë të funksionimit të agjencive shtetërore për shkak të mungesës së konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe në përgjithësi mund të themi se ecurit makroekonomike ekonomike në Kosovë kanë shënuar një ngjecje simbolike, mirë po ende ka kohë për të përmirësuar.
Viti 2014, shton Gashi, do të lë pasoja në ecurit makroekonomike gjatë viteve të ardhshme, pasi që disa projekte kapitale që është dashur të fillojnë në Kosovë, ato nuk kanë nisur. Duke folur për raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tregon se Banka Botërore ka anashkaluar disa pika mjaft të rëndësishme në raport me ambientin afaris në vend, e që si pas ti janë pikërisht ata faktor që pengojnë zhvillimin e biznesit.
Por ajo që ka shqetësuese në këtë drejtim është se Banka Botërore e anashkalon sundimin e rendëve ligjit, sigurinë në vend, stabilitetin makroekonomik, nivelin e korrupsionit, aftësinë e krahut të punës, funksionalitetin e institucioneve, infrastruktura dhe shumë argumente tjera të cilat janë substanciale për Kosovën. Dhe në këtë drejtim do thotë e mbështesim dhe na zon fakti për një rangim të tillë, por nuk ka arsye për eufori.
Kosova, shton Gërxhaliu, në krahasim me vendet e rajonit, nuk është në një pozitë të favorshme të të bërit biznes. Sipas tij, vendet e rajonit kanë avancuar shumë më shpejt.
Prioriteti prioriteteve që është zhvillimi ekonomik duke mbështetur sektorin privat dhe në veçantë sektorin produkt, përmes cilit do të kemi edhe investorë të huaj, do të kemi krijim vende të reja të punës, do të kemi stabilitet social dhe mbi të gjitha do të kemi përmirësim të bilancës pagesave. Dhe kuptohet se ne mund të humbim kohë në identifikim të barrierave për të bërë biznes, por duhet të kuptohet një herë për gjithmonë se gjitha këto bariera kanë vetëm një emërues të përbashkët dhe emërues i përbashkët është fundimi rreth ligjit.
Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, përfaqësimi i grave në pozita vendimarse në institucionet e pavarura mbetet në nivel shumë të ulët. Në një raport të publikuar sot nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, thuhet se nga 40% e grave të punësuara në këto institucione, vetëm 18% janë antare të bordeve. Përderisa ish deputetet e kuvendit të Kosovës, pohojnë se nuk duhet të fokusohemi në përqindje, por në kualitet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfaqësimi grave në pozitat e larta vendimarse në institucionet e pavarura në Kosovë vazhdon të mbetet i ulët, thuhet në një raport të prezantuar të njëjtën nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Raporti ka identifikuar disa sfida me të cilat ballafaqohen këto institucione, përfshir bazën e pasigurtë ligjore për veprim, autonominë jo adekuate financiare dhe vonesat në emërimin e anëtarëve të bordeve. Ardiona Gashin nga OSBE-ja shpjegon rezultatet e raportit.
Përqindja mesatare e grave përfaqësuara në këto 25 institucione pavarura është 40%. Vetëm 18% e grave janë antare të bordeve të këtyre institucioneve të pavarura.
Arsye mos përfaqësimit të grave në institucionet e pavarura të Kosovës, sipas Gashit, është politizimi për zgjedhjes së kandidatëve për këto pozita, hezitimi grave për të aplikuar dhe kujdesi ndaj fëmijëve dhe shtëpisë në familjet e tyre. Por nuk është vetëm Kosova e cila përballet me këto probleme. Vetë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që prej funksionimit të këtij misioni në Kosovë nuk është udhëhequr nga femrat. Përjashtim në fakt nuk bëjnë as misione tjera ndërkombëtare, siç është misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, misioni evropian për sundimin e ligjit, zyra e posaçme e Bashkimit Evropian apo edhe forcat paqëruese në përbërje të KFOR-it. Valeri Zirl, zëvendës shefe zyres së OSBE-s për çështje politike, pranon se edhe në organizatat ndërkombëtare dhe në vendet që përfaqësojnë këto organizata, të gjithë përballen me të njëjtat probleme me të cilat përballet shoqëria në Kosovë.
We face the same problems as you do here in terms of starting from the child care opportunities. I very much like the comment that was made here before, how to keep.
Ne përballemi me të njëjtat probleme si ju këtu, duke nisur nga mundësitë për kujdesin ndaj fëmijëve, si të mbahet karriera profesionale e një gruaje kur ajo vendos të bëjë fëmijë, tha zonja Zërl, duke nënvizuar se edhe organizatat ndërkombëtare duhet të punojnë më shumë në këtë drejtim. Gjevahire Izmakun nga Partia Demokratike e Kosovës nuk pajtohet se Kosova vuan nga mungesa e grave në pozitat e larta vendimarse. Si pasaj, të gjitha detyrimet ligjore sa i përket barazisë gjinore janë të plotësuara. Për këtë, Izmaku konsideron se nuk ka nevojë, siç thot ajo, që edhe partnerët ndërkombëtar për çdo vit të diskutojnë për fuqizimin e grave në pozita vendimarse.
Dhe kjo është një aspekt më shumë periferik në numrin se sa përfaqësojnë gra në pozita vendimarse në institucionet pavarura. Nuk është më mirë as në rajon, pra nuk ka detyrim ose ligjor ose edhe moral që të ketë një femër në krye të institucionit, pasi që ka specifika, pra duhet ketë kriter profesionalizmi jo kuaj gjinore.
Sociologët gjithashtu pranojnë se nuk është problem përqindja të punësuarve në sektorin publik. Maria Berisha i Sulejmani me problematike e shemun gesën në përkraje se gruas në kornizat e një partije politike.
Kvota gjinore është një mas e përkohshme e cila duhet të siguroj pjesëmarrjen e grave në pozita vendimarse. Më pas taj kvota me kalimin e kohës, grave duhet të jenë në pozita vendimarse, fuqizohen, grave tjera jonë më të inspirume dhe njerëzit mësohen që duhet të përkrahin grave në pozita vendimarse dhe në atë kohë, më pastaj kuota mund të largohet.
Grat antarë të bordit në institucionet e pavarura në përqindjen më të lartë janë të përfaqësuara në radio televizionin e Kosovës me 45%, pasuar nga Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil me 43% dhe Komisioni Rregullativ për Prokurim Publik me 33%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim një lajm nga shëndetësia në Kosovë, problemet dhe sëmundjet që dërgojnë në vdekjen e pacientëve. Njëra prej tyre është sëmundja vaskulore trunore, e cila vazhdon të jetë njëra prej shkaqeve kryesore për vdekjen e pacientëve me probleme neurologjike. Profesionist shëndetësor të kësaj fushe thonë se për trajnimin e kësaj sëmundje ka mungesë të buxhetit. Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se sëmundjet që lidhen me sistemin kardiovaskular dhe atë nervor paraqesin probleme jo vetëm në shëndetësinë kosovare, por edhe në shtetet e zhvilluara. Dëgjojmë kroniken nga Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria nga aksidenti vaskular trunor, ose siç njihet në gjuhën popullore pika në tru, vazhdon të jetë njëra prej shkaqeve kryesore për vdekjen e pacientëve me probleme neurologjike. Në klinikën e neurologjisë gjatë vitit 2013 kanë qenë të shtruar 1115 pacientë me këtë sëmundje, prej të cilve 228 kanë përfunduar me vdekje. Nejmedin Shala, drejtori klinikës së neurologjisë, njëherë sekretari i Shoqatës së Neurologëve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për trajtimin e kësaj sëmundje nevojitet buxhet shtesë.
Ne për këtë vit nuk kemi të ndar buxhet, edhe pse ekziston një projekt i gatshëm që ne të fillojmë, ekziston stafi i kualifikuar. Mirë, po pengesat janë të natyrës thjesht nështë politike. Politikë bërësit duhet me ndojnë për këtë qështje, po e para duhet me ndojnë për njerës të vetë.
Ndërkaq drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se klinika përkatëse merret me trajtimin e patologjive të kësaj fushe, por dihet se disa sëmundje që lidhen me sistemin kardiovaskular dhe atë nervor paraqesin probleme jo vetëm në shëndetësinë kosovare, por edhe për shtetet e zhvilluara.
Ajo çka është më rëndësishme është që profesionistët shëndetësorë përkrahen në zhvillimin e protokolleve mjekësore, të cilat do të mundsonin që rastet apo patologjitë e kësaj natyre ashtu siç trajtohen në vendet evropiane trajtohen edhe tek ne. Natyrisht shëndetësia kosovare është në një teren ndoshta pak më specifik sa i përket disa çështjeve, mirëpo në kuadër të strategjive sektoriale shëndetësore, në kuadër të strategjive për avancimin e shërbimeve, punohet në gjitha drejtimet në mënyrë që ato shërbime shëndetësore për fusha përkatëse që ofrohen shtetet që kanë zhvilluar shëndetësinë gradualisht përsosen edhe në vendin tonë.
Ndryshe Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ngre nevojën e vetëdijes të popullatës, por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundje dhe njëkohësisht kërkon nga autoritetet shtetërore rritje në mbështetjes për profesionistët në luftë kundër kësaj sëmundje. Nejmedin Shala, neurolog, Polsi të tjera.
Në vendet të zhvilluara të botës, aksidentet vaskulare trunore kanë filluar të zhvendosen në vendin e katërt nga vdekshmëria për shkak të procedurave moderne, diagnostikuese dhe trajtuese që aplikojnë vendet të zhvilluara. Kosova i ka dhënë rëndësi pikërisht për shkak të problemeve që lën pas veti kjo smundje dhe invaliditetit që e bartë në të smurë, po edhe për shkak të peshës së rëndesis që familjet dhe shteti përballen me rjapsimin e këtyre personave.
Sidoqoftë në Kosovë, vdekshmëria nga kjo sëmundje është në vendin e tretë, krahasuar me vendet e zhvilluara që është zhvendosur tashmë në vendin e katërt për nga vdekshmëria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues, para se të kalojmë në një kronik tjetër, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni të gjitha materialet që transmetuam deri më tani, por edhe lajme tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu në këtë faqe sot mund të merrni pjesë në një anketë të përgatitur nga Radio Evropa e Lirë me pyetjen a keni paguar ndonjëherë rishfet për shërbime publike në Kosovë. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Rusia ka rënë dakord që të rinis furnizimet me gaz në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindje të Ukrainës. Dy vendet kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen, e cila po ashtu siguron edhe shpërndarjen e gazit rus në vendet e Bashkimit Evropian nëpërmjet rajonit të Ukrainës. Marrëveshja është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe pason muaj të tërë të negociatave. Dëgjojmë detajet në kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Moska dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje historike e cila garanton dërgesat e gazit rus në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindje të Ukrainës. Marrëveshja e cila është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe vlen deri në mars të vitit 2015 është nënshkruar në Bruksel nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Juri Prodan, si dhe nga Komisionari për Energji i BE-s Gunter Oettinger. Marrëveshja pason muajt të negociatave midis Moskës dhe Kievit. Oettinger ka thënë se në bazë të marrëveshjes, Ukraina do t'i paguaj Rusis 1.25 miliard dollar borxhe brenda ditësh, në mënyrë që Moska të rinis furnizimet. Ai ka thënë se Rusia më pas do ta ulë çmimin e gazit për Ukrainën për rreth 100 dollar, përkatësisht në 385 dollar për 1000 metra kub. Kievi pastaj do të ketë qasje në furnizimet me gaz të Rusisë në këmbim të parapagimit, ka sqaruar Oettinger. Marrëveshja pritet të përfshijë fonde të BE-s për të ndihmuar Ukrainën që të paguajë borxhet e saj për gigantin rus të gazit Gazprom. Ne mund të garantojmë siguri të furnizimit gjatë dimrit, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Oettinger. Kjo është ndoshta shenja e parë një politike të mençur dhe funksionale të fqinjësisë së mirë dhe ndoshta dritëza e parë relaksimit të marrëdhënieve midis dy vendeve fqinje, ka shtuar Oettinger. Ministri i Energjisë së Ukrainës Juri Prodan ka thënë se vendimi i marrë ofron siguri të energjisë për Ukrainën dhe Bashkimin Evropian. Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz për Ukrainën në mes të qershorit, duke thënë se ajo i ka borxh 5.3 miliard dollar. Mosmarrveshja ka ndodhur në kohën e konfliktit midis dy vendeve për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë dhe mbështetjes së vazhdueshme politike dhe ushtarake të Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Pasi Ukraina mbështetet në Rusin për rreth 50% të gazit, fillimi i dimrit e ka bërë të nevojshme një marrëveshje më urgjente. Rusia po ashtu plotson 1/3 e nevojave të Bashkimit Evropian për gaz, dhe gjysma e kësaj sasie kalon përmes Ukrainës. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, ministri rus i energjisë Aleksandr Novak ka thënë se Moska mbetet një furnizues i besueshëm i energjisë në Evropë. Presidenti në largim i Komisionit Evropian José Manuel Barroso, i cili ka mbikëqyrur nënshkrimin, e ka vlerësuar lart marrëveshjen.
Political responsibility. The logic of cooperation.
Përgjegjësia politike, logjika e bashkëpunimit dhe ndjenja e thjeshtë ekonomike kanë mbizotruar. Ky është një hap i rëndësishëm për sigurinë tonë të përbashkët të energjisë në kontinentin evropian, ka thënë Barroso. Liderët e Francës dhe Gjermanisë, François Hollande dhe Angela Merkel, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët se Bashkimi Evropian do të luajë plotësisht rolin e tij për zbatimin e marrëveshjes së gazit.
Radha i erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt buxhetin për vitin 2015. Kryeministrin e largim Hashim Thaçi ka thënë se dokumenti është produkt i koordinimit të punëve dhe i harmonizimit të nevojave dhe mundësive me të gjitha agjencitë buxhetore të Republikës së Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, projekt buxheti duhet të miratohet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës deri në fund të muajit dhjetor. Një hap i tillë është në pikpyetje pasi që Kosova ende nuk i ka të formuara institucionet që kanë dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Presidenti i Turqisë Recep Erdogan ka kritikuar koalicionin ndërkombëtar që lufton militantët e Shtetit Islamik se është duke u përqendruar shumë në qytetin kufitar të Sirisë Kobani, duke lënë anash vendet tjera. Erdogan i ka bërë këto komente në Paris pas bisedimeve me presidentin e Francës, François Hollande. Përse Kobani dhe jo vendet e tjera, si Idlibi, Hama ose Homsi, ndërkohë që 40% e territorit të Irakut kontrollohet nga shteti islamik, ka thënë Erdogan. Sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar të frenojnë avancimin e militantëve në Kobani, por ata vazhdojnë të jenë të pozicionuar në tri anët e qytetit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka propozuar që Arseni Yatsenyuk të mbetet në postin e kryeministrit edhe pas zgjedhjeve që janë mbajtur fundjavën e kaluar. Kam propozuar që bloku Petro Poroshenko të vë Arseni Yatsenyuk në postin e kryeministrit, ka shkruar Poroshenko në Twitter. Fronti Popullor i Yatsenyukut ka dalë me pak vota para bloku të Poroshenkos në zgjedhjet e 26 tetorit. Yatsenyuk është kritik i zëshëm i Rusisë dhe i njohur nga përëndimi për mbështetjen që u bën reformave ekonomike. Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se do të rrisë normën e interesit nga 8% në 9.5%, pasi sanksionet e perëndimit dhe çmimet në rënje të naftës kanë dobësuar rublen ruse. Bordi i drejtorëve të Bankës së Rusisë ka marrë këtë vendim në takimin e sotëm. Banka Qendrore Ruse ka rritur këtë normë në 8% në fund të muajit korrik. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera kanë vendosur disa rrethe sanksionesh kundër Rusis për shkak të rolit të saj në krizën në Ukrainë. Së paku 9 njerëz kanë vdekur dhe mbi 20 të tjerë janë plangosur nga shpërthimi i bombave në afërsi të tregjeve në Bagdad. Numrin e viktimave e kanë konfirmuar edhe zyrtarët shëndetësor. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, por dyshimet bien mbi militantët sunit. Presidenti i Burkina Fasos, Blaise Compaore, ka thënë se ka dhënë dorëheqje për shkak të protestave të dhunshme kundër sundimit të tij 27 vjeçar. Compaore ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe transparente brenda 90 ditësh. Shefi i ushtrisë Honoré Traoré ka thënë se ka marrë kryesimin e shtetit. Zhvillimet vijnë një ditë pasi protestuesit kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit duke vënë në flak disa pjesë të saj. Ata kanë thënë se duan të ndalojnë votimin parlamentar që do t'i mundëson të presidentit Compaore të garoj për mandatin e 5. Opozita ka thënë se rreth 30 njerëz janë vrarë në përleshet me policinë, por shifrat nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Compaore është në pushtet qysh në vitin 1987. Facebooku dhe mediat të tjera sociale janë bllokuar pjesërisht në Tajikistan për herë të tretë këtë muaj. Përdoruesit e internetit ka thënë se Facebooku, si dhe portale tjera lokale të lajmeve, si Top News dhe rrjeti social VKontakte, nuk kanë qenë të arritshme 30 tetor. Arsyeja e bllokatës nuk është e qartë. Në ditët e fundit, autoritetet tajike kanë bllokuar kohë pas kohë qasjen në webfaqet e lajmeve dhe të mediave sociale, përfshirë shërbimin tajik të Radios Evropa e Lirë, por më vonë i kanë zhbllokuar ato. Shërbimi për komunikime i Tajikistanit ka thënë se nuk ka urdhëruar ndonjë bllokadë. Hungaria ka vendosur që të lërë me njan taksën e propozuar për trafikun e të dhënave në internet pas protestave masive kundër planit. Kjo taksë në formën në saj aktuale nuk mund të futet, ka thënë kryeministri Viktor Orban. Protestat të mëdha kanë nisur qysh të dielën, kur protestuesit kanë hedhur pjesë të vjetra të kompjuterëve në selinë e partisë Orbanit Fides. Projekt ligji, i cili është dënuar edhe nga Bashkimi Evropian, do të vinë të tarifë për çdo gigabajt të dhënave të transferuara në internet. Lajmin e fundit ju sjellim nga Uzbekistani. Ky vend është duke lejuar të huajt që të gjuajnë kafsh, përfshirë specie të ralla dhe të rrezikuara në këmbim të parave të gatshme. Kompani turistike janë duke reklamuar këtë mundësi, pasi qeveria ka miratuar rezolutën për këtë qëllim me 20 tetor. Lista kafshëve që mund të gjuhen së bashku me çmimet është publikuar në fillim të kësaj jave. Ajo përfshin specie të rrezikuara si leopardi i borës dhe antilopa. Të huajt duhet të paguajnë 1.000 deri në 20.000 dolar për se cilën kafsh që vrasin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. nderuar dëgjues, erdhëm kështu në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Emisioni i radhës është në ora 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në emisionin e radhës, miru dëgjofshim.